kjördæmi suður, Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti, það eru ótal atriði í ræðu háttvirts þingmanns Atla Gíslasonar sem ég myndi vilja gera athugasemdir við. En fyrst verð ég að segja að eins og okkur suma hér í þessum þingsal grunaði, þá byggði ræða háttvirts þingmanns Atla Gíslasonar meir og minna á tilvísun til sérfræðinga og þess hvað sérfræðingar hefðu sagt og hvað hérna tiltekinn hópur, tiltekinn fjöldi sérfræðinga hefði sagt nefndinni og hvað þeir hefðu sagt í minnisblöðum. Hann jafnvel vitnaði orðrétt í texta frá sérfræðingi, en þrátt fyrir að undanfarna daga hafi komið fram ábendingar um það, þá hafa aðrir þingmenn ekki haft aðgang að þessum sjónarmiðum sérfræðinga og þess vegna leggja til og beini því ekki sérstaklega til háttvirts þingmanns Atla Gíslasonar heldur til forseta að einmitt út af þessu, út af því að tilvísun til ótilgreindra sérfræðinga var þunga miðjan í röksendafæslu Atla Gíslasonar háttvirts þingmanns, að þá er ekki hægt að halda þessari umræðu áfram fyrir en búið er að opna aðgang að öllum þessum upplýsingum.
Háttvirtur þingmaður Atli Gíslason tekur til